Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Potrebujeme ekológiu srdca, ktorá pozostáva z odpočinku, rozjímavého pohľadu a spolucítenia. Využijme na to tento letný čas. Týmito slovami pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána vyjadril svätý otec František odkaz evanjelia dnešnej 16. cezročnej nedele. V osobitných výzvach pápež František pamätal na obete záplav v Nemecku, Belgicku a Holandsku a povzbudil aj Juhoafrickú republiku a Kubu, zachvátené sociálnymi nepokojmi. Biskupi Slovenska sa pred blížiacou sa návštevou svätého otca Františka prihovorili veriacím v pastierskom liste, v ktorom pozývajú uvažovať nad potrebami cirkvi a spoločnosti na Slovensku a nad túženým ovocím septembrového stretnutia s pápežom. V rámci duchovnej prípravy pozývajú aj k spoločnej modlitbe za svätého otca, za cirkev na Slovensku a za potreby ľudí v celom svete. Dnes si v rubrike zo života grécko-katolíkov pripomenieme výročie smrti blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasilia Hopka. Od vatikánskeho mikrofónu vás srdečne zdraví Jozef Bartkoviak. Vatikán. Na poludnie sa svätý otec prihovoril z okna apoštolského paláca veriacim na námestí svätého Petra týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
L'atteggiamento di Gesù che osserviamo.
Ježišov postoj, ktorý pozorujeme v evanjeliu dnešnej liturgie, nám pomáha chápať dva dôležité aspekty života. Tým prvým je odpočinok. Apoštolov, ktorí sa vracajú z namáhavej misie a s oduševnením rozprávajú o všetkom tom, čo vykonali, Ježiš s láskavosťou pozýva: poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte. Pozýva ich odpočinúť si. Týmto nám Ježiš dáva vzácne ponaučenie. Aj keď sa raduje, keď vidí, ako sú učeníci šťastní zo znamení pri ohlasovaní, nenaťahuje s komplimentmi a otázkami, ale je starostlivý o ich fyzickú i vnútornú únavu. A prečo tak robí? Pretože ich chce vyvarovať pred nebezpečenstvom, ktoré je vždy nástrahou aj pre nás. Pred nebezpečenstvom nechať sa ovládnuť chvatom, neustále robiť, padnúť do pasce aktivizmu, kde tým najdôležitejším sú výsledky, ktoré dosahujeme, a to, že sa cítime byť v hlavnej role ako absolútni protagonisti. Koľkokrát sa to stáva aj v cirkvi. Sme zanepráznení, bežíme, myslíme si, že všetko závisí na nás a nakoniec nám hrozí, že zanedbáme Ježiša a dávame do stredu vždy len seba. Z tohto dôvodu Ježiš pozýva svojich učeníkov, aby si trochu odpočinuli v ústraní spolu s ním. Nie je to len telesný oddych, ale aj oddych srdca, pretože nestačí vypnúť, treba si odpočinúť naozaj. A ako sa to robí? Na to sa potrebujeme vrátiť k podstate vecí. Zastaviť sa, zostať v tichu, modliť sa, aby sme nešli z jedného chvatu pracovného do ďalšieho chvatu dovolenkového. Ježiš sa neodťahoval pred potrebami zástupu, ale každý deň ako prvú vec sa utiahol do modlitby, do ticha, do dôvernosti s Otcom. Jeho láskyplné pozvanie "odpočíňte si trochu" by nás malo sprevádzať. Varujme sa, bratia a sestry, pred honbou po výkonoch. Zastavme frenetický beh, ktorý nám diktujú naše agendy. Naučme sa postať, vypnúť mobil, kontemplovať prírodu, zregenerovať sa v dialógu s Bohom. Predsa však nám evanjelium hovorí o tom, že Ježiš a učeníci si nemôžu odpočinúť tak, ako by chceli. Ľudia ich nájdu a prichádzajú zovšadiaľ. V tej chvíli je Pán pohnutý súcitom. A tu je ten druhý aspekt, spolucítenie, čo predstavuje Boží štýl. Boží štýl je blízkosť, súcit a nežnosť. Koľkoraz v evanjeliu v Biblii nachádzame túto vetu: mal súcit. Ježiš, ktorý je tým pohnutý, venuje sa ľuďom a znovu sa púšťa do vyučovania. Zdá sa to byť protirečením, ale v skutočnosti to ním nie je. Totiž jedine srdce, ktoré sa nenechá uniesť zhonom, je schopné pohnutia. Čiže nenechať sa opantať sebou samým a vecami, čo má na práci, a dokáže si všimnúť druhých, ich rany, ich potreby. Spolucítenie sa rodí z kontemplácie. Ak sa naučíme skutočne odpočívať, staneme sa schopnými opravdivého spolucítenia. Ak si pestujeme kontemplatívny pohľad, udržíme si naše činnosti bez postoja dravosti, ktorá chce všetko vlastniť a konzumovať. Ak zostaneme v kontakte s Pánom a nezahlušujeme v sebe to, čo je našou najhlbšou súčasťou, povinnosti nebudú mať moc obrať nás o dých a pohltiť nás. Potrebujeme, počúvajte dobre, potrebujeme ekológiu srdca, ktorá pozostáva z odpočinku, kontemplácie a spolucítenia. Využíme na to letné obdobie. A teraz sa modlíme k Pane Márii, ktorá pestovala mlčanie, modlitbu a kontempláciu a vždy ňou hýbe nežné spolucítenie s jej deťmi.
Si muove sempre a tenera compassione per noi suoi figli.
Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania pokračoval Svätý Otec osobitnými výzvami a prejavmi solidarity. Prvý sa týkal záplav na severozápade Európy. Vyjadrujem svoju blízkosť obyvateľom Nemecka, Belgicka a Holandska zasiahnutým katastrofálnymi povodňami. Nech Pán príjme zosnulých a uteší ich príbuzných. Nech podopiera úsilie všetkých o pomoc tým, ktorí utrpeli ťažké škody. Ďalšia pápežová výzva smerovala k Juhoafrickej republike a napokon sa Svätý Otec obrátil na obyvateľov Kuby. Priamo na námestí Svätého Petra bola prítomná väčšia skupina s kubanskými zástavami. Teraz už nasleduje rubrika zo života gréckokatolíkov, ktorú pripravil otec Marko Durlák, kňaz Prešovskej archieparchie, ktorý pracuje na kongregácii pre východné cirkvi v Ríme.
Milí poslucháči, v najbližších dňoch si pripomenieme 45 rokov od smrti prešovského pomocného a neskôr svetiaceho biskupa, dnes už blahoslaveného Vasilia Hopka. Svoju dušu odovzdal do stvoriteľových rúk 23. júla v roku 1976. Rovnako ako jeho svetiteľ, blahoslavený Pavol Gojdič, prekročil prach z tohto sveta do večnosti vo veku 72 rokov. Bol to plodný život, prežitý veľmi nábožne a skromne, vo veľkej láske k Bohu i k ľuďom, čo našlo svoje uskutočnenie v povolaní ku kňazstvu až po biskupskú hodnosť. Bol to tiež život poznačený utrpením od narodenia, bez rodičov, no najviac sa jeho utrpenie vystupňovalo v čase likvidácie grécko-katolíckej cirkvi v Československu v roku 1950, kedy sa ocitol vo väzení a po obnovení činnosti tejto cirkvi jeho utrpenie pokračovalo vo forme istého neprijatia vo vlastných radoch. Ako kňaz a prvý grécko-katolícky farár v Prahe mal blízko k študentom i k robotníkom, pracujúcim na rôznych postoch, ktorí zo všetkých kútov východného Slovenska i podkarpatskej Rusy prichádzali do Prahy, aby v hlavnom meste republiky získali vzdelanie alebo uplatnenie v živote. Bol si plne vedomý toho, že týchto ľudí treba vyhľadávať, dať im základné informácie o tom, že v Prahe majú tiež svoju farnosť i kňaza, kde môžu prijímať duchovný pokrm a posilu v duchu vlastného obradu a tradície. Skrátka, ponúkal im v novom prostredí pevný oporný bod. Svoju službu vychovávateľa študentov neskôr zamenil na službu formátora bohoslovcov, keďže bol menovaný za ich špirituála v Prešovskom seminári. Aj tu sa usiloval dávať praktické a veľmi užitočné rady tým, od ktorých mala závisieť budúcnosť cirkvi. Ponúkam tu zo pár myšlienok z meditácií, ktoré špirituál otec Vasil Hopko predniesol v rámci cyklu zamyslení o svätom Jozefovi. Všimnime si dom svätého Jozefa, v ktorom strávil takmer celý svoj život s výnimkou pobytu v Egypte. Bol to dom malý, chudobný a predsa krásny, lebo v ňom prekvitalo 5 vlastností. Chudoba, poriadok, čistota, práca a nábožnosť. Týchto 5 charakteristík urobilo tento dom svätým. Bol to kúsok raja. Dom svätého Jozefa má byť príkladom pre dom kňaza, teda pre faru. V dome kňaza nemá byť luxus, no nie je tiež treba, aby tam vládla mnišská chudoba. Kňaz si má zariadiť svoj dom tak, aby to zodpovedalo jeho stavu, ale tiež, aby to imponovalo aj veriacim. Vždy pekne a skromne, no nadovšetko má v dome kňaza panovať nábožnosť. Je to tak prirodzené ako skutočnosť, že v dome maliara je veľa obrazov, v dome spisovateľa veľa rukopisov a v dome remeselníka nástroje potrebné k jeho práci. Od kňaza sa teda očakáva nábožnosť. Pozrime sa i na spravodlivosť svätého Jozefa. Jeho spravodlivosť sa prejavovala vo vzťahu k Bohu, lebo sa celkom odovzdával jeho vôli a plne mu dôveroval. Pýtaj sa sám seba, či robíš aj ty podobne, a ak cítiš, že si niečo zanedbal, naprav to. Bol spravodlivý aj voči iným ľuďom, príjemný a ochotný vždy pomôcť. Bratia, buďte aj vy oduševnenými robotníkmi v Pánovej vinici. Pomáhajte všade tam, kde sa vám naskytne príležitosť. Všetky tieto rady, ktoré mladý prešovský špirituál dával bohoslovcom v seminári, ukazoval sám svojim vlastným príkladom, či už ako kňaz a neskôr ako biskup. Jeho biskupské heslo Da vsi jedino budut, aby všetci boli jedno, bolo naozaj jeho programom. Bolelo ho, keď videl medzi ľuďmi nesvornosť, nejednotu a rozdelenie, zvlášť vtedy, ak videl, že toto rozdelenie býva spôsobené náboženskými motívmi. V piatok ráno 23. júla biskup Vasil odslúžil ešte svätú liturgiu a v popoludnejších hodinách sa dostavila nevoľnosť, hlava klesla na bok a o 15. hodine zomrel. Pohrebné obrady vykonal dňa 29. júla 1976 križevacký biskup Joakim Segedy za účasti rímskokatolíckych biskupov Jozefa Ferranca, Jána Pástora a veľkého počtu duchovenstva a veriacich. Pochovaný bol v krypte Prešovskej katedrály. Po smrti vladyku Vasilia Hopka vydal o ňom svedectvo arcibiskup a metropolita Josif Slipý, hlava ukrajinských grécko-katolíkov, nasledovne. Biskup Vasil zohrával kľúčovú úlohu pri obnove grécko-katolíckej cirkvi. Jeho výzvy, adresované veriacim, mali vždycky dôstojný tón, nemali politický nádych, niesli sa v duchu odpustenia, pochopenia a náboženskej znášanlivosti a na ľudí mali vplyv. Priťahoval veriacich, ktorí sa spolu s kňazmi vracali späť do cirkvi a k jednote k apoštolským stolcom. Jeho homílie sa milo počúvali, navštevoval veriacich a rád chodil na odpusty, ktoré sa konali v malých beskydských chrámoch. Bol to skutočný vyznavač, pravý svedok viery.
Milí poslucháči, po slovách otca Marka Durláka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.